VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าการแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินไปอย่างราบรื่นขัดแย้งกับสิ่งที่สื่อหลายสำนักรายงานการประท้วงว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังดำเนินต่อไปในหลายเมืองของสหรัฐโดยมีนักเรียนมัธยมปลายหลายโรงเรียนเข้าร่วมเดินขบวนด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยที่กรุงเอเธนซึ่งดูเหมือนจะเป็นการกล่าวปราศัยด้านนโยบายต่างประเทศครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์และสหรัฐทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐตามด้วยเรื่องของโรงเรียนการบินเพื่อฝึกนักบินรองรับปัญหาขาดแคลนนักบินของสายการบินต่างๆรายงานสุขภาพเรื่องของอันตรายจากสารเคมีที่เราใช้เป็นประจำทุกวันปิดท้ายด้วยคำแห่งปีของพจนานุกรมออกฟอร์ดปีนี้คือคำว่าอะไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ระบุในสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในวันนี้ว่าการถ่ายโอนอำนาจของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของตนนั้นกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งก็ถือเป็นการตอบโต้ต่อรายงานที่ว่ามีความขัดแย้งและข้อพิพาทระหว่างที่ปรึกษาระดับสูงของนายโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ระบุใน Twitter นะครับว่าการแต่งตั้งคณะทำงานกำลังดำเนินไปอย่างเป็นระบบโดยที่ตนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกคณะรัฐมนตรีและตำแหน่งสำคัญอื่นๆด้วยตัวเองและยังบอกด้วยว่าตนคือคนที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าใครที่จะได้รับตำแหน่งว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ยังบอกด้วยว่าตนได้พูดคุยกับผู้นำโลกหลายต่อหลายคนนับตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงผู้นำจีนรัสเซียอังกฤษซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เกี่ยวกับทิศทางของสหรัฐทรัมป์ยังได้ระบุชื่อหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่รายงานข่าวเรื่องความโกลาหลในการแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ของตนโดยบอกว่าหนังสือพิมพ์แนวหน้าของโลกเล่มนี้กำลังโกรธเคืองที่ตนชนะการเลือกตั้งและทำให้พวกเขาดูเหมือนตัวตลกเขายังบอกด้วยนะครับว่ารายงานข่าวของนิวยอร์กไทมส์นั้นผิดทั้งหมดโดนัลด์ทรัมป์ยังปฏิเสธรายงานที่บอกว่าลูกๆของตนทั้ง3คนคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์อีริกทรัมป์และอีวังกาทรัมป์รวมทั้งสามีของเธอเจเร็ดคูชเนอร์ต่างมีส่วนในการที่แนะนำว่าใครควรนั่งในตำแหน่งใดนะครับรายงานข่าวระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้พบหารือกับว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่ชั้น26ของอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กเมื่อวานนี้เพื่อหารือเรื่องของรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กลูดี้จูเลียนีว่าสมควรนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศหรือไม่ซึ่งแม้ว่านายจูเลียนีจะไม่มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศแต่ที่ผ่านมานั้นเขาถือเป็นผู้ที่ออกมาปกป้องทรัมป์หลายต่อหลายครั้งในช่วงการรณรงค์หาเสียงครับแต่ก็ยังเกิดคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของนายจูเลียนีเนื่องจากเขานั้นได้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเวเนซุเอลาและกาตาร์ซึ่งอาจเกิดเป็นประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้หากว่าเขาได้รับเลือกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับในขณะที่อีกชื่อหนึ่งที่อยู่ในตัวเลือกตำแหน่งนี้เช่นกันคือจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าวันนี้นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนปัจจุบันบิลเดอร์บราซิโอของพรรคเดโมแครตได้พบหารือกับโดนัลด์ทรัมป์เป็นเวลา1ชั่วโมงโดยได้ระบุถึงสาเหตุที่ชาวนิวยอร์กไม่ชื่นชอบในตัวนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเหตุผลหลักๆนั้นก็เป็นเพราะนโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองที่โดนัลด์ทรัมป์ระบุไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนกลับประเทศครับและการประท้วงว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐยังคงเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ต่างๆทั่วอเมริกาในวันพุธโดยเฉพาะตามมหาวิทยาลัยโดยมีกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายหลายโรงเรียน ร่วมเดินขบวนประท้วงด้วยผู้ประท้วงบางกลุ่มเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยของตนได้รับการจัดตั้งเป็นเขตพิเศษที่นักเรียนซึ่งเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นสามารถเข้าไปหลบอาศัยอยู่ได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารของนักเรียนเหล่านั้นนะครับสื่อสังคมออนไลน์ต่างรายงานว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วสหรัฐมากถึง80แห่งซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมหาวิทยาลัยนิวยอร์กดูกมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียในนครลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ต่างวางแผนที่จะเดินขบวนประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ด้วยนะครับและที่ประเทศกรีซนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เลือกกรุงเอเธนซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกให้เป็นสถานที่ในการกล่าวปราศัยด้านนโยบายต่างประเทศที่ดูเหมือนอาจจะเป็นการกล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายระหว่างการเยือนต่างประเทศในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประชาธิปไตยที่อเมริกาได้ยึดถือและสนับสนุนให้เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีกว่าทางเลือกอื่นๆประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปหลายประเทศและพบว่าแม้แต่ละประเทศจะมีทางเดินสู่ประชาธิปไตยของตัวเองแต่ที่พบเห็นคือประชาชนทุกประเทศนั้นมีความต้องการพื้นฐานในเรื่องสิทธิเสรีภาพเหมือนกันซึ่งถือเป็นความปรารถนาที่เป็นสากล นะครับการกล่าวปราศัยที่ดูเหมือนจะเป็นคำร่ำลาของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังเกิดคำถามต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยุโรปตลอดจนบทบาทของสหรัฐในฐานะผู้นำโลกประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าประชาธิปไตยแบบอเมริกานั้นจะดำรงอยู่ต่อไปและการเปลี่ยนถ่ายอำนาจสู่รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ก็จะเป็นไปอย่างสันตินอกจากนี้ยังบอกว่าระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐนั้นยิ่งใหญ่กว่าแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับต่อจากนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางไปยังเยอรมนีเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลและจะเดินทางต่อไปยังเปรูในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อร่วมประชุมของกลุ่มเอเปกนะครับและที่กรุงวอชิงตันวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือสหรัฐพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวในการประชุมด้านกลาโหมประจำปีว่าภารกิจของสหรัฐในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในแถบเอเชียแปซิฟิกนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับภายใต้รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่พลเรือเอกแฮร์ริสกล่าวว่าแม้ตนจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นอย่างไรแต่ตนสามารถรับรองต่อพันธมิตรของอเมริกาในแถบเอเชียแปซิฟิกได้ถึงพันธกิจของสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับพลเรือเอกแฮร์ริสยังได้กล่าวถึงฟิลิปปินส์นะครับโดยบอกว่าแม้คำพูดบางอย่างของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้จะทำให้เกิดความไม่สบายใจแต่ความสัมพันธ์ทางทหารของสหรัฐและฟิลิปปินส์นั้นยังคงแข็งแกร่งครับและนักวิเคราะห์การเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลฟิลิปปินส์หวังนะครับว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศพันธมิตรที่เก่าแก่นี้ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงมะนิลาและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงเสนอครับ
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้เบี่ยงเบนจากสหรัฐไปให้ความสนิทสนมกับจีนมากขึ้นรวมทั้งได้เปิดศึกวาทะกับประธานาธิบดีโอบามาอย่างเปิดเผยด้วยแต่มาในสัปดาห์นี้ผู้นำของฟิลิปปินส์กล่าวว่าตนหวังว่าจะสามารถเข้ากันได้ดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวด้วยว่าตนมั่นใจว่าจะสามารถเป็นเพื่อนกับใครก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประธานาธิบดีหรือผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศใดๆอย่างไรก็ตามผู้นำปากกล้าของฟิลิปปินส์ก็เสริมว่าการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่เปลี่ยนจุดยืนของตนที่ต้องการมีนโยบายต่างประเทศซึ่งเป็นอิสระและว่าฟิลิปปินส์ตั้งใจจะก้าวออกจากใต้ร่มเงาของสหรัฐและขยายความสัมพันธ์กับทั้งจีนและรัสเซีย ส่วนนายเดลฟินรอเรนซาน่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์ก็กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐในขณะนี้ว่ายังอยู่ในสภาพที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอนอยู่มากทีเดียวโดยนายลอเรนซาน่าเสริมว่าฟิลิปปินส์จะรอดูนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมศกหน้าก่อนแล้วถึงจะมีท่าทีตอบสนองจากจุดนั้นทางด้านนายเจมมี่ฟรอกครูซอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งยูนิเวอร์ซิตี้ก็มองว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กำลังพยายามทำอยู่คือแสดงให้ประเทศมหาอำนาจเห็นว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่ต้องพึ่งพาหรือเป็นส่วนต่อขยายของมหาอำนาจใดๆและตนก็คิดว่าเป็นเรื่องดีตราบเท่าที่ข้อตกลงใดๆที่ฟิลิปปินส์ทำกับจีนหรือสหรัฐนั้นไม่มีเงื่อนไขต่างๆผูกติดมาด้วยอย่างไรก็ตามนักการทูตระดับสูงของฟิลิปปินส์ผู้หนึ่งซึ่งไม่ยอมเปิดเผยนามแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้และว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์อาจเข้ามาบดบังความสำคัญและความสนใจของสหรัฐในเรื่องนี้ได้และในแง่ของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นหนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์เดลี่อินควายเรอร์ได้เตือนในบทบรรณาธิการเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์หากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำนโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเรื่องแรงงานอพยพเข้าประเทศรวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการเอาท์ซอร์สหรือการจ้างแรงงานในต่างประเทศให้ทำงานบางอย่างสำหรับธุรกิจอเมริกันมาใช้จริงขณะนี้ธุรกิจเอาท์ซอร์สช่วยจ้างงานในฟิลิปปินส์อยู่ราว 1.2 ล้านตำแหน่งและสร้างรายได้ถึงปีละกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ดังนั้นหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายที่จะดึงงานเอาท์ซอร์สต่างๆกลับไปยังสหรัฐแล้วเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์โดยตรงได้ครับถึงกระนั้นก็ตามนายเออร์เนสโตเพอร์เนียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ไม่เป็นกังวลในเรื่องนี้นะครับและว่าขณะนี้ฟิลิปปินส์กำลังกระจายการผูกมิตรออกไปเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบหากมิตรประเทศรายใดเกิดปัญหาขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าผู้ที่ให้ความเห็นไว้อย่างน่าฟังที่สุดเห็นจะเป็นนายคาร์ลอสโดมิงเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์ที่บอกว่าขณะนี้อาจจะยังเร็วไปที่จะตัดสินผลกระทบระยะยาวต่อฟิลิปปินส์จากประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกับประธานาธิบดีนั้นมักจะคิดและทำไม่เหมือนกันส่วนนายเอลพาเรโนแห่งสถาบัน Institute of Political and Electoral Reform ก็เชื่อเช่นกันว่าภาพการมองโลกและแนวคิดของนายโดนัลด์ทรัมป์จะเปลี่ยนไปหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลและฟังการบรรยายสรุปต่างๆจากบรรดาเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง55จุดปิดที่ 18,868 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 5,295 จุด Standard & Poor'sลดลง3จุดปิดที่ 2,177 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,225 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท49สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
เริ่มที่สหรัฐนะครับกลุ่มผู้สำรวจน้ำมันดิบในรัฐเท็กซัสกล่าวว่าพบแหล่งหินน้ำมันหรือเชลออยล์ที่บริเวณเพอร์เมียนเบสินซึ่งคาดว่าน่าจะมีปริมาณสำรองสูงถึง 20,000 ล้านบาร์เรลนะครับหากคิดเป็นมูลค่าจะตกอยู่ที่ 900,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปริมาณน้ำมันจากแหล่งดังกล่าวถือได้ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งหินน้ำมันแหล่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาครับบริเวณที่มีการก่อตัวของหินน้ำมันแหล่งนี้เรียกว่า Wolf Camp Formationซึ่งอาจถือได้ว่าใหญ่กว่า Bakken Formation ที่รัฐ North Dakota ถึง3เท่านะครับก่อนการค้นพบแหล่งหินน้ำมันล่าสุดนี้ที่รัฐเท็กซัส Bakken Formation ของรัฐ North Dakota นั้นเป็นแหล่งหินน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้ครับ และอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐส่งสัญญาณว่าแผนการซื้อบริษัทอเมริกันโดยรัฐวิสาหกิจจีนหลายแห่งอาจจะไม่ได้รับอนุมัตินะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างสหรัฐและจีนแนะนำให้หน่วยงานกลั่นกรองแผนควบรวมกิจการขัดขวางการขอซื้อกิจการบริษัทอเมริกันโดยบริษัทจีนที่ถูกควบคุมโดยทางการปักกิ่งนะครับคำแนะนำนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้ประธานาธิบดีคนใหม่คือนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่เคยกล่าวว่าจะขึ้นภาษีการค้าจากจีนให้เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ45และยังโจมตีจีนเรื่องการค้าอีกหลายด้านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทในอเมริกาเป็นจุดหมายหลักของผู้ลงทุนจากประเทศจีนโดยมีนักลงทุนจากแดนมังกรมุ่งซื้อธุรกิจอเมริกันมูลค่ารวมกันถึง 64,500 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐเตรียมปลดพนักงาน500คนและเตรียมโยกย้ายเจ้าหน้าที่อีก 2,500 คนไปยังสถานที่ใหม่2แห่งในอีก4ปีจากนี้สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าจุดประสงค์ของการเลิกจ้างและการโยกย้ายพนักงานนี้เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจการบินและความมั่นคงปลอดภัยทางอากาศนะครับมาที่เรื่องของ Twitter กันบ้างครับบริษัท Twitter นั้นระงับการใช้ของลูกค้าที่เป็นกลุ่มขวาจัดหลายคนในอเมริกาหลังจากที่ Twitter กล่าวว่าจะพยายามลดจำนวนข้อความที่เผยแพร่ความเกลียดชังในสังคมนะครับบัญชีของผู้ใช้แห่งสถาบัน National Policy ซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดของคนผิวขาวและของผู้บริหารนายริชาร์ดสเปนเซอร์นั้นถูกระงับการใช้และแอคเคาท์ของนักเคลื่อนไหวนายแพ็กซ์ดิกินสันซึ่งมีความคิดแนวขวาจัดที่เรียกว่า outright ก็ถูก Twitter ระงับการใช้งานเช่นกันนะครับ Twitter กล่าวในแถลงการว่าบริษัทนั้นมีกฎที่ว่าการมุ่งเป้าก่อกวนและคุกคามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและบริษัทสามารถระงับการใช้ผู้ที่ละเมิดนโยบายดังกล่าวนะครับส่งท้ายครับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งพยายามพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปสำหรับลูกค้าในวงกว้างนะครับบริษัท Civil Maps เป็นหนึ่งในผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ระบบอ่านข้อมูลภาพขณะที่รถขับเคลื่อนเพื่อที่จะควบคุมทิศทางของยานพาหนะได้ครับบริษัทดังกล่าวนั้นเรียกระบบนั้นว่า ADAS หรือ Advanced Driver Assistance System ซึ่งระบบนี้ต้องเรียนรู้ถึงปฏิกิริยาการบังคับรถภายใต้สถานการณ์ต่างๆและความรู้นี้จะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆจากประสบการณ์นะครับบริษัท Ford ของสหรัฐเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์รายแรกๆที่จะใช้ซอฟต์แวร์ของ Civil Maps และในอนาคตบริษัท Civil Maps นั้นก็อาจจะได้ลูกค้าจากญี่ปุ่นและจีนด้วยนะครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและขณะนี้คนในอุตสาหกรรมการบินจำนวนมากเตรียมตัวรับมือกับการขาดแคลนนักบินนะครับขณะที่คนรุ่นใหม่ก็หันมาเข้าโรงเรียนการบินหลายแห่งซึ่งครูสอนนักบินใหม่บางคนนั้นอายุแค่20ต้นๆเท่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวทอมแบนส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับปัจจัยในอุตสาหกรรมการบินทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนักบินและโรงเรียนการบินหลายแห่งเป็นแหล่งดึงดูดคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยนะครับหนึ่งในนั้นคือไทเลอร์โฮเมนวัย18ปีจากเมืองเรดมอนด์รัฐวอชิงตัน
Flying is just I don't know it's always fascinated me and I kind of settled on that
เขากล่าวว่าการบินนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนใจมาตลอดและคิดเสมอว่าอยากเป็นนักบินตั้งแต่เด็กการที่เขาได้เรียนที่โรงเรียนการบินCentral Washington University จึงเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงนะครับ การศึกษาไม่นานนี้ชี้ว่าสายการบินใหญ่ๆทั่วโลกต้องการนักบินใหม่ 617,000 คนในอีก20ปีจากนี้ท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรมในเอเชียและอเมริกาเหนือนอกจากนั้นการขาดแคลนนักบินใหม่ยังมีสาเหตุมาจากที่จะมีนักบินจำนวนมากต้องเกษียณอายุตามกำหนดเมื่ออายุ65ปีอย่างต่อเนื่องสาเหตุอีกประการหนึ่งคือกองทัพอากาศโดยเฉพาะของสหรัฐใช้โดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าบุคลากรจากกองทัพที่มีทักษะขับเครื่องบินได้จริงและที่สามารถรับงานการบินเชิงพาณิชย์ได้จะมีจำนวนน้อยลงครับ
Marry that up with fewer and fewer people getting into the industry
ลามาฮาวการ์ดผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจ้างนักบินจากสายการบิน Horizon Air ของนครพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนกล่าวว่าปัจจัยต่างๆที่ว่ามานี้ทำให้มีจำนวนคนน้อยลงเรื่อยๆที่จะมาเป็นนักบินและทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนักบินนะครับและเนื่องจากคนรุ่นใหม่เริ่มเห็นช่องทางการเป็นนักบินมากขึ้นผู้ที่อายุเพียง20ปีกว่าๆเช่นเกจไกส์วัย22ปีเท่านั้นทำหน้าที่เป็นผู้สอนที่โรงเรียนการบินด้วยครับขณะนี้สายการบินพาณิชย์เช่น Horizon Air พยายามสนับสนุนให้โรงเรียนการบินพัฒนาบุคลากรออกมาตอบรับความต้องการของตลาดเช่นบริษัทสายการบินยอมเสนอที่จะจ่ายค่าเรียนบางส่วนให้กับนักเรียนและเสนอให้โบนัสที่จ่ายตอนแรกเข้ากับนักบินที่ร่วมงานกับสายการบินนะครับซันดรามนาทาราจาอดีตนักบินของสายการบินเอมิเรตส์ขณะนี้เป็นผู้บริหารคณะการบินแห่งมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลวอชิงตันกล่าวว่าปัจจุบันมีนักเรียน200คนในหลักสูตรและเขาต้องการเพิ่มจำนวนนักเรียนให้เป็น 1,000 คนในอนาคตนะครับทั้งนี้ค่าเรียนโรงเรียนการบินที่มีระยะเวลา4ปีนั้นอยู่ระหว่าง 80,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์ถือว่าถูกกว่าการเรียนแพทย์แต่ก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับและขณะนี้ตามสถาบันสอนวิชาการบินในสหรัฐหลายแห่งยังมีนักเรียนต่างชาติเช่นจากจีนด้วยโดยที่สายการบินต้นสังกัดของพวกเขายอมจ่ายค่าเรียนให้ทั้งหมดอีกด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA มาติดตามข่าวเกี่ยวกับสุขภาพกันต่อนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าการได้รับสารเคมีที่อยู่ในของใช้ประจำวันเข้าสู่ร่างกายทุกวันนั้นเป็นสาเหตุให้คนอเมริกันเจ็บป่วยและเสียค่าดูแลรักษาพยาบาลรวมปีละหลายพันล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้ยังเกิดความพิการทางกายด้วยผู้สื่อข่าว VOA เจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คนเราได้รับสารเคมีอันตรายปริมาณต่ำมากมายหลายชนิดจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกกระป๋องบรรจุอาหารแปรรูปของเล่นเครื่องสำอางและสารต้านการติดไฟสารเคมีเหล่านี้เป็นสารที่ไปรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อหรือเรียกสั้นๆว่าสาร EDS ค่ะผลการศึกษาที่จัดทำโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กตีพิมพ์ทางออนไลน์ในวารสารลานเซตชี้นะคะว่าค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาพยาบาลต่อปีจากอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสารเคมีเหล่านี้สูงกว่า 340,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่าใช้จ่ายนี้นับเป็น 2.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายและการสั่งสมของสารเคมีเหล่านี้ในร่างกายจะมีผลให้เกิดความบกพร่องทางสมองและทางพฤติกรรมค่ะอาทิเกิดโรคสมาธิสั้นและโรคออทิซึมในเด็กภาวะเป็นหมันอาการพิการทางกายตั้งแต่กำเนิดตลอดจนมะเร็งบางชนิดค่ะลีโอนาร์โดทราซานเดศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก กล่าวว่าสารรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อหรือสาร EDS ยังอาจไปรบกวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายอีกด้วยส่งผลให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานตามมาศาสตราจารย์ทรานเซนเดเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยเรื่องนี้เขาและทีมงานวิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจตัวอย่างปัสสาวะและเลือดของผู้เข้าร่วมในการศึกษาขนาดใหญ่ที่วิเคราะห์หาสารเคมี EDS ในร่างกายค่ะเขากล่าวว่าการประมาณว่ามีค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ 340,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำเพราะนักวิจัยเพียงแค่คำนวณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยจากสาร EDS ที่มีการรายงานเท่านั้นเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้แค่รวมเอาค่าใช้จ่ายที่ตีพิมพ์ในรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของสาร EDS ต่อการเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องที่ทีมงานนำมาวิเคราะห์เท่านั้นซึ่งไม่รวมเอาผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์จากการเจ็บป่วยเข้าไว้ด้วยอย่างไรก็ดีนะคะยังมีข่าวดีค่ะศาสตราจารย์ทราซันเดชี้ว่าคนในสหรัฐสามารถลดระดับการได้รับสารเคมีอันตรายในชีวิตประจำวันลงได้ด้วยการควบคุมหรือจำกัดโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารเหล่านี้ลงค่ะเขากล่าวว่าคนทั่วไปในสหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงสารรบกวนต่อมไร้ท่อได้ด้วยการรับประทานอาหารอินทรีย์เลี่ยงการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในบ้านเลี่ยงการไมโครเวฟภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นพลาสติกและจำกัดการบริโภคอาหารกระป๋องที่บรรจุภัณฑ์ทำจากอลูมิเนียมศาสตราจารย์ทรานซอนเดกล่าวนะคะว่าค่าดูแลรักษาโรคที่เกิดจากสารเคมีที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อในยุโรปต่ำกว่าในสหรัฐค่ะเพราะมีการควบคุมสารเคมีเหล่านี้อย่างเข้มงวดซึ่งเขาคิดว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นในสหรัฐทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับ10ปีที่แล้วคำว่า truthinessถูกเลือกให้เป็นคำแห่งปีนะครับซึ่งถูกนิยามขึ้นโดยนายสตีเฟนโคเบร์อดีตพิธีกรของรายการตลกเสียสีการเมืองหมายถึงการที่นักการเมืองอ้างว่าเรื่องบางอย่างนั้นเป็นความจริงจากความรู้สึกลึกๆถึงแม้ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นอาจไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานสนับสนุนใดๆทั้งสิ้น10ปีให้หลังคือในปีนี้คำว่า post truth ถูกเลือกให้เป็น word of the year หรือคำแห่งปีของพจนานุกรมออกฟอร์ดนะครับคำที่ว่านี้มีนัยยะความหมายว่าอย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
ครับ Oxford Dictionary เลือกคำว่า post truth ให้เป็นคำแห่งปีสำหรับปีซึ่งมีเหตุการณ์ทางการเมืองน่าตื่นตาตื่นใจ2เหตุการณ์คือการแสดงประชามติ Brexit และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ทั้งสร้างความแตกแยกรวมทั้งมีเรื่องราวข้อมูลมากมายที่ทำให้แยกแยะได้ลำบากว่าอะไรเป็นเรื่องเท็จหรือเป็นเรื่องจริงครับพจนานุกรมออกซฟอร์ดอธิบายว่าคำว่า post truth นี้หมายถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งข้อเท็จจริงอันเที่ยงธรรมนั้นมีความสำคัญหรือมีอิทธิพลในการทำให้เกิดการยอมรับหรือสร้างประชามติน้อยกว่าการกระตุ้นเร้าอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเหตุนี้ Oxford Dictionary จึงเตือนว่าเราไม่ควรตีความหรือแปลคำว่าpost truth อย่างตรงตัวว่าหมายถึงหลังจากความจริงแต่คำซึ่งถูกเลือกให้เป็น word of the year คือ post truth นี้หมายถึงการที่ความจริงไม่มีความหมายหรือไม่มีความสำคัญเท่ากับอารมณ์รับรู้ของประชาชนครับคณะทำงานของพจนานุกรมออกซฟอร์ดเลือกคำว่า post truth ให้เป็นคำแห่งปีเพราะได้เห็นการใช้คำนี้ทั้งโดยสื่อมวลชนและในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 2,000% ในปีนี้และชี้ว่าลักษณะของการใช้คือมีการใช้เป็นคำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนามอย่างเช่นใช้ว่า post truth politics หมายถึงการเมืองที่ความจริงไม่สำคัญเท่าหรือไม่สำคัญอีกต่อไปครับแต่ก่อนที่คำว่า post truth จะได้รับเลือกเป็นคำแห่งปีก็มีคำอื่นซึ่งอยู่ในข่ายพิจารณาด้วยเช่นกันอย่างเช่นคำว่า brexiteerที่หมายถึงผู้สนับสนุนการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปคำว่า outright ที่หมายถึงกลุ่มอนุรักษนิยมขวาจัดและคำว่า adulting ซึ่งก็คือการประพฤติหรือปฏิบัติตนให้เหมาะกับเป็นผู้ใหญ่นั่นเองส่วนพจนานุกรมเมเรียมเว็บสเตอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งของพจนานุกรมออกซฟอร์ดก็บอกว่าคำต่างๆซึ่งมีการค้นหามากที่สุดหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นได้แก่คำว่า fascismซึ่งหมายถึงลัทธิชาตินิยมขวาจัดที่ก้าวร้าวและแบ่งผิวซีโนโฟบซึ่งหมายถึงผู้ที่เกลียดหรือกลัวชาวต่างชาติและมิโซจีนีซึ่งก็หมายถึงผู้ที่รังเกียจชิงชังเพศสตรีนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington